aktuelnosti. Dobro veče, poštovani slušaoci. Dobrodošli u aktuelnosti Radija Republike Srpske. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Širom Srpske danas obilježen Dan boraca odbrambeno-otadžbinskog rata i Prvog srpskog ustanka. U Srbiji se obilježava Dan državnosti. Predstavnici Srba na Kosovu poručili da ne žele kosovske institucije na sjeveru Kosova i Metohije. Kakvi su stavovi političara uoči sastanka šestorke u Sarajevu? U istočnom Novom Sarajevu promovisana knjiga Zločin i kazna pukovnika Kalamande. O ovim i drugim temama u aktuelnostima Radija Republike Srpske, ja sam Nevena Stanković, ostanite uz nas.
Ništa ne mogu promijeniti.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Širom Republike Srpske danas je obilježen Dan boraca odbrambeno-otadžbinskog rata i Prvog srpskog ustanka. Služenjem Svete arhijerejske liturgije i parastosom u hramu Svete Trojice u Banja Luci, kao i polaganjem vijenaca na spomen obilježju na groblju Sveti Pantelija i spomen kosturnici na Banjalučkom Novom groblju, odata je počast poginulim borcima. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik primio je tim povodom generale i predstavnike nevladinih organizacija proisteklih iz otadžbinskog rata, a u Banskom dvoru održana je svečana akademija kojoj je prisustvovao veliki broj boraca i predstavnika institucija, pripremila Gostimirka Eskić.
Za Dragana Malbašića, koji je cijeli rat proveo u rovu, današnji dan budi emocije prema ratnim drugovima koji su svoj život ugradili u temelje Republike Srpske.
To su teška sjećanja. Vidite da i meni sad malo glas podrhtava. Evo, mi smo danas, koliko smo mogli da im se odužimo, da im se sjetimo, izašli na groblje, položili vijence, parastos u našoj svetoj crkvi. I ovo je sad akademija koju ćemo se sjetiti naših ratnih drugova. To je težak dan. E, od sebe smo dali što smo mogli da bi sačuvali narod, svoju porodicu, svoj domovinu. Ali ta naša borba nije unazad 20-30 godina. Ta naša borba traje vjekovima. I posle svih tih stradanja i muka i žrtava, eto, stvorili smo svoju državu. Imamo slobodu svog naroda.
I Milan Đukić, ratni vojni invalid, od prvog dana učestvovao je u stvaranju Republike Srpske. Kaže, u rat sa saborcima išao je sa idealom da stvori Republiku Srpsku, a danas je razočaran što vlast malo brine o onima koji su je stvarali.
Situacija za borce i boračku populaciju je vrlo teška. Mi nemamo posla, ostaju ljudi bez posla, ostaju ljudi bez invalidnina, smanjuju im se invalidnine, svašta nešto što borac ima pravo na to, sada ne.
Prijemu koji je predsjednik Srpske Milorad Dodik organizovao za generale i predstavnike nevladinih organizacija proisteklih iz rata, prisustovao i general vojske Srpske Manojlo Milovanović. Republika Srpska je stvorena zajedničkim snagama vojske i srpskog naroda i kao takvo moramo je njegovati i čuvati, rekao je Milovanović.
Republiku Srpsku je stvorio narod i političari, a vojska Republike Srpske je samo odbranila i stabilizovala i omogućila da Republika Srpska nastavi dalje borbu, ali demokratski put. Bolje je, kažu, 100 godina pregovarati nego 10 minuta ratovati.
Da borci nakon toliko godina od rata žive teško, najbolje zna predsjednik Republičke boračke organizacije Pantelija Ćurguz. Nada se da bi u narednom periodu vlast mogla više da uradi kako bi se poboljšao status boraca Srpske.
Ponosni smo što možemo u našoj republici obilježiti naše datume iz novije istorije i ponosni smo što na ovakav način možemo budućim generacijama ostati u obavezu da nastave ovu tradiciju obilježavanja značajnijih datuma u novije istorije srpskog naroda.
Predsjednik Republičke organizacije porodica poginulih, zarobljenih i nestalih civila Nedeljko Mitrović rekao je da porodice poginulih boraca žive u veoma teškim uslovima, te da vlast njihovim problemima ne posvećuje dovoljno pažnje.
Tu je prije svega stambeno zbrinjavanje za koje se očekuje da bi trebalo naredne dvije godine bar najveći dio da se riješi, jer i mi predlažemo, insistiramo i podržavamo da se vlada zaduži za odgovarajuće sredstva da se to riješi što prije, ali je zaista neprimjereno da porodice poginuli, nestali i čekaju 20 godina od stambenog zbrinjavanja, pogotovo na kategorije izbjegle, raseljene i protjerane itd. I nadalje već je došlo do kulminacije problem zapošljavanja mladih, a tu opet ističe djecu poginulih boraca i članovi porodica koji nemaju zaista nikakvih izvora financiranja, znači izgubili su pravo na bilo koju invalidninu i penziju, i to je ono što je prioritet i čemu ćemo se mi svaki dan boriti i insistirati i tražiti da se to rješava.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da nikada ne smijemo zaboraviti žrtve koje su pale u odbrani stvaranju Republike Srpske. Istakao je da je Republika Srpska danas politički institucionalno stabilna i da predstavlja nezaobilazan faktor u BiH. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojčić svjestan je da boračke kategorije nemaju sve što im treba, ali vlast u datim ekonomskim okolnostima čini šta može.
Treba podsjetiti na program stambenog zbrinjavanja boraca i ratnih vojnih invalida u kome je u proteklih 5 godina utrošeno više od 40 miliona konvertibilnih maraka. Nekoliko hiljada lica stambeno zbrinuto iz porodica koje su dale bilo kroz poginule, bilo kroz ratne invalide, najvećih vojnih kategorija, najveći doprinos stvaranju Republike Srpske. I to je program koji se nastavlja i dalje. Još uvijek je značajan broj lica u potrebi da se kroz taj program stambeno riješi. Ono što jeste problem je da se i dalje pojavljuju stalno novi potencijalni korisnici i što taj program stalno produžava i povećava iznos sredstava potrebnih. Također, kroz sredstva za invalidnine, odnosno za ratne vojne invalidnine, izdvaja se značajan iznos iz budžeta Republike Srpske. Veća su sredstva i ajde da kažemo da za naše ekonomske prilike, za ratne vojne invalide najviših kategorija pre svega, a za one ratne vojne invalide nižih kategorija ta sredstva su znatno manje. Pored toga ima i drugih projekata i programa, kao što je projekat koji se vodi putem investiciono-razvojne banke, a odnosi se na kreditiranje zapošljavanja, ali je tu znatno manji interes i ta sredstva nisu iskorištena još uvijek ni danas. Naravno da je najkritičnija tačka zapošljavanje, jer je ne samo među bivšim borcima, već i među mladima, danas onima koji su mlađe kategorije, koji nisu u prošlom ratu bili borci, također veliki broj nezaposlenih i to je posljedica ekonomskih neprilika i krize u kojoj živi.
Da nije bilo boraca, ne bi bilo ni Republike Srpske i srpskog naroda na ovim prostorima, izjavio je premijer Aleksandar Džombić. Prema njegovim riječima, vlast Srpske i ovo društvo nikada ne smije da zaboravi koliki je doprinos boraca za stvaranje i očuvanje Republike Srpske.
Vidljiva briga vlasti i vlade je kroz ekonomske politike u prethodnim godinama i kroz kreiranje značajnih programa koji su išli prema kategorijama porodica, poginulih boraca i ratnim vojnim invalidima, uopšte borcima i kroz stambeno zbrinjavanje. To je jedan veliki projekat, on će izaći na 100 miliona maraka. Mi smo potpuno odlučni da naredne 2 godine riješimo ovaj program u kompletu. Kompletno da riješimo ovaj program. Zatim borački dodatak mjesečni, borački dodatak godišnji i ostali programi koji smo u veoma dobroj suradnji sa boračkom organizacijom kreirali i provodili u prethodnim godinama. Vidljiva je briga i jasno opredjeljenje vlade da programi za ove kategorije predstavljaju prioritet i u 2013. godini, koja je jedna od najizazovnijih godina, i vidjeli ste kako smo imali veoma tešku i kompleksnu ekonomsku politiku, također smo ugradili sredstva i u budžet i kroz ekonomsku politiku i čak povećali za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca. Dakle, prioritetna briga ovog društva je za porodice poginulih boraca, za njihovu djecu i za borce koji su dali veliki doprinos za stvaranje Republike Srpske.
Današnji dan je poseban i predstavlja nešto što simbolično povezuje težnje srpskog naroda da imaju svoju državu, izjavio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Petar Đokić. On je nakon svečane akademije koja je održana u Banskom dvoru rekao da vlada Srpske i resorno ministarstvo svakodnevno traže način da riješe niz pitanja koje opterećuju borci i njihove porodice, posebno porodice poginulih i ratne vojne invalide.
Zato ćemo i u narednom periodu biti maksimalno posvećeni da prepoznajemo sve ono što je suština nastojanja našega naroda da se obilježe važni događaj u našoj istoriji. Na taj način manifestujemo naše slobodarske težnje i našu vjekovnu težnju da budemo slobodni i da budemo ravnopravni i da živimo život u svojoj državi po svojoj mjeri. I svake godine izdvajamo izuzetno velika financijska sredstva i ove godine oko 200 miliona za finansiranje različitih obaveza i prava koja smo ustanovili za naše borce i njihove porodice.
Dan boraca odbrambeno-otadžbinskog rata osim u Banja Luci obilježen je i u ostalim gradovima i opštinama Republike Srpske.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Nizom manifestacija danas se u Srbiji obilježava Dan državnosti 15. februar u znak sjećanja na početak prvog srpskog ustanka 1804. godine i donošenje prvog ustava Srbije 1835. godine. U toku je svečana sjednica Skupštine Srbije kojoj prisustvuje kompletan državni vrh, članovi vlade, predstavnici diplomatskog kora, vjerskih zajednica, kulturnog i javnog javnog života. Prigodnim govorom javnosti će se obratiti predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Na sjednici će zaslužnim institucijama i pojedincima biti uručena odlikovanja za posebne zasluge, ispoljenu hrabrost i časno izvršavanje dužnosti. Dan državnosti Srbije obilježen je tradicionalno i na Oplencu i u Marićevića Jaruzi kod Orašca. Imamo prilog kolege iz Radio Beograda Branislava Kostadinovića.
Dan državnosti Srbije i 209 godina od prvog srpskog ustanka obilježeni su po tradiciji u Marićevića Jaruzi kod Orašca, liturgijom i pomenom koji je služio vladika Šumadijski Jovan i polaganje venaca kraj spomen obeležja Karađorđu i srpskim ustanicima. Proslavi su prisustvovali predstavnici predsjednika Republike, vlade, opštine Aranđelovac i fonda Prvi srpski ustanak. Premijer Srbije Ivica Dačić, u čast Dana državnosti Srbije, položio je lovorov venac na sarkofag vožda Karađorđa u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu. Dačić je rekao da je uveren da će sećanje na slavne pretke naslediti sećanje na vreme kada će doći do razvoja Srbije i kada će ona vratiti svoj ugled, uticaj i poštovanje u svetu.
Naš cilj je da se nadamo i da se borimo da niko više neće morati da svoj patriotizam pokazuje time što će ginuti za Srbiju, što će davati život za Srbiju, nego što će živjeti za Srbiju, raditi za Srbiju.
Govoreći o sljedećoj rundi dijaloga sa Prištinom, premijer je ocenio da predstoji najteži deo razgovora, jer mora da se reši pitanje paralelnih institucija na Kosovu i Metohiji, što je, kako je naveo, jedino moguće dogovorom o načinu funkcionisanja zajednica srpskih opština.
Bez tog dogovora Srbija zaista neće imati ni moralno, ni političko pravo da ukida bilo koje svoje institucije. A već i sami znate da tih institucija onako ima malo. Neće biti lako i ne očekujem da to pitanje bude rešeno u dan ili dva. To je jedan proces koji bi mogao da dovede do jednog održivog rešenja koje bi moglo da se primenjuje u praksi, koje bi otklonilo paralizu institucija na Kosovu i Metohiji.
Dačić je ponovio da je Srbija spremna za razgovore sa albanskom stranom i da u Brisel ide sa jasnim ciljevima koji su utvrđeni u rezoluciji i platformi o Kosovu i Metohiji.
I u nastavku aktuelnosti o proslavi Dana državnosti Srbije. Svečanom akademijom u Zubinom Potoku danas je i na Kosovu i Metohiji obilježen Dan državnosti Srbije. Tom prilikom predstavnici Srba poručili su da ne žele kosovske institucije na sjeveru Kosova i Metohije. Sa Kosmeta se javlja naš novinar Siniša Mihajlović.
Kako je veličanstveno proslavljen Dan državnosti Srbije u maloj opštini Zubinom Potoku u Ibarskom Kolašinu. Biblijski razmjeri i epske širine. Sve je ovdje spojeno zajedno sa Kosovom i metakosovskim. I sve odiše jedin, ostati u zemlji Srbiji bez ukidanja njenih institucija. Podsjećaju ovdje na istorijsku važnost sretenja, pa i na prošlogodišnji referendum kada su Srbi sa Kosmeta baš na ovaj dan jasno rekli ne nezavisnosti pokrajine. Takva nezavisnost je nelegalna i nelegitimna, kaže akademik Mihajlo Vojvodić, koji je bio danas prisutan na Svečanoj akademiji povodom Dana državnosti Srbije ovdje u Zubinom Potoku. A podršku danas svojim prisustvom na akademiji pružili su mnogi od predstavnika opštine centralne Srbije, Srpske pravoslavne crkve, UMNIK-a, do nas iz Republike Srpske. Svaki status pokrajine bez saglasnosti Srbije je privremen. Ovdje je važno poboljšati materijalni položaj Srba i zaštititi njihovu imovinu. Zato smo i danas odavde poslali svijetu poruke mira, kaže vladika Teodosije. Inače, Srbi, kao što kaže vladika Teodosije, su poslali poruke mira. Oni žele dijalog, žele rješenje za status pokrajine, ali nisu saglasni sa tim njenim redom koji se nameće iz Brisela. Oni žele četiri stvari. Žele, dakle, bezbjednost Srba na parčetu južne srpske pokrajine. Žele povrat imovine. Žele zaštitu vjerske i kulturne baštine. I žele povratak prognanih. Evo toliko za sada iz Zubinog Potoka. Siniša Mihajlović.
U nastavku emisije ponovo o domaćim aktuelnostima. Umjesto da prednost pri zapošljavanju imaju djeca poginulih boraca, u gradskoj administraciji u Bijeljini zapošljavaju se djeca lokalnih moćnika, tvrde predstavnici boračke populacije u ovom gradu. Zakon o pravima boraca, koji daje prioritet u zapošljavanju pripadnika ove društvene grupe, često ostaje samo mrtvo slovo na papiru. Tema Vesne Jevtić.
Iako je kćerka poginulog borca, djevojka čiji je identitet poznat našoj redakciji, ostala je bez obećanog radnog mjesta u gradskoj administraciji u Bijeljini nakon isteka pripravničkog staža. Istovremeno, na posao su primljeni kandidati čiji je materijalni status više nego povoljan. Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mičić javno je obećao da će sva djeca poginulih boraca koja su radila u gradskoj administraciji, a čiji su ugovori zbog neregularnosti konkursa poništeni prošle godine, biti vraćena na posao, ali se to ipak nije dogodilo. Ovaj slučaj Mičić danas nije želio da komentariše. Među mladim ljudima koji bezuspješno traže posao je i 27-godišnji elektrotehničar Andrej Savić, sin poginulog borca koji sa bolesnom majkom živi od invalidnine.
Na jedno 10 mjesta sam konkurisao, sve su rodbinske veze, plaća se novcem posao i tako da je teško. Što se tiče djece i poginulih boraca, veoma teško.
Neki su imali više sreće. Marijana Petrović dobila je priliku da u gradskoj administraciji odradi pripravnički staž, a nada se da će kao kćerka poginulog borca imati prednost pri zapošljavanju.
Moja iskustva za sada su dobra. Da li ću ostati, ne znam, to ćemo vidjeti. Na kraju biće raspisan konkurs.
Žarko Radić, član predsjedništva Organizacije porodica poginulih boraca Republike Srpske, kaže da djeca poginulih boraca teško dolaze do posla.
Nijedan direktor nije dužan da raspiše konkurs, javni oglas, sve se radi na neki drugi način koji je svima nama poznat, tako da ako se nešto ne promijeni, mislim da neka perspektiva ove djece nije svjetla.
I u boračkoj organizaciji Bijeljina kažu da se u praksi ne realizuje pravo na prioritet boračke populacije prilikom zapošljavanja. Sekretar boračke organizacije Radan Ostojić smatra da je potrebno izmijeniti i Zakon o radu i druge propise koji regulišu ovu oblast.
Trebalo bi u zakonskim aktima koji regulišu problematiku zapošljavanja naći određeni sistem u smislu da se taj status, znači porodice poginulih, ratnih vojnih invalida, na neki način boduje i da se po osnovu toga pokuša iznaći prioritet kako bi oni bili zaposleni.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić vjeruje da je novim zakonom o pravima boraca ipak napravljen pomak.
Postoji daleko, daleko odgovorniji odnos kod razmatranja prijema u radni odnos tamo gdje se na konkursu pojave djeca iz porodica poginulih boraca. Tamo gdje se radi o diskriminaciji djece iz kategorije porodica poginulih boraca, mi iz ministarstva reagujemo.
Zavod za zapošljavanje i Vlada Republike Srpske prošle godine su pokrenuli projekat Zajedno do posla, namijenjen podsticanju zapošljavanja i samozapošljavanja demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca. Projekat, čija je vrijednost 5 miliona maraka, bit će završen 28. februara, a u okviru njega posao je dobilo 66 djece poginulih boraca.
Que te vayas con el viento, como siempre.
Kako da ti kažem kako to, od ljubavi je malo ostalo. Govoriti srce čutim ja. Mi nismo mi, ti nisi ta. Znam da ima puno razloga da ne budemo skupa ti i ja. Suviše nas toga razdvaja. Mi nismo mi i samo to je istina. Jer ja ne mogu
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Sutra će u Sarajevu biti održan novi sastanak lidera stranaka vladajuće šestorke. Domaćin sastanka biće Fahrudin Radončić, lider Saveza za bolju budućnost. Dijelu sastanka koji se odnosi na pitanje sprovođenja odluke Sejdić-Finci prisustvovaće i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH Peter Sorensen. Izvještava Radan Škipina.
Ponovo sastanak šestorke i ponovo iste teme. Ustavna promjena u skladu sa odlukom Sejdić i Finci i dogovor o vojnoj i državnoj imovini. Stavovi stranaka o ovim pitanjima skoro identični do sadašnjim. Evropska komisija i NATO nestrpljiviji od domaćih aktera dramatično upozoravaju da vrijeme ističe, a da Bosna i Hercegovina kaska u izvršavanju ovih uslova. To je domaćim liderima izričito rekao generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen tokom prošlonedeljnog susreta u Sarajevu, a oni preuzeli obavezu da realizuju prošlogodišnji stranački dogovor iz Banja Luke.
And let me assure you today.
Dozvolite mi da vas uvjerim danas da mi smo spremni da aktiviramo taj akcijski plan za članstvo čim Bosna i Hercegovina riješi pitanje nepokretne vojne imovine, odnosno čim se osigura da se ta vojna imovina uknjiži na državu Bosnu i Hercegovinu.
Nema promjene stavova stranaka iz Republike Srpske i one će i sutra jednoglasno nastupiti, rekao lider SNSD-a Milorad Dodik. Ponašat ćemo se u skladu sa usaglašenim dogovorima o vojnoj i državnoj imovini i sa prijedlogom za sprovođenje odluke Sejdić i Finci, kazao je Dodik.
Što se tiče lično mene i partije koje predstavljam, pa evo i Republike, dakle, pitanje imovine treba da se rješava cjelovito. Pitanje imovine je nametnuto bez ustavnog osnova kao problem. Pitanje imovine je nametnuto arogantnom odlukom visokog predstavnika koji zabranio raspolaganje imovinom bez ikakvog zakonskog i dejtonskog osnova, ali je realnost da se time bavimo nekoliko godina i da to pitanje treba da riješimo. I u tom pogledu izražavam spremnost da sjedemo i da vidimo kako se to pitanje se implementira što se bar tiče sporazuma. Što se tiče odluke Ustavnog suda, ona je za nas potpuno neustavna. Ona je nešto što je urađeno pod pritiskom i namjerno. Iole Ustavni sud koji bi imao sam uvod Ustavnog suda ne bi mogao donijeti onakvu odluku, jer je jasno piše Ustav Bosne i Hercegovine da Bosna i Hercegovina ima samo nadležnosti za ono što su direktno date, izričito date Ustavom Bosne i Hercegovine, da nema nikakve druge nadležnosti. A sud se uputio u to da on bude ustavotvorac i da piše neke odluke koje su apsolutno, ako je do Ustavnog suda neka provede ako mogu, što se mene tiče to je ne provodio. Znači mora postojati sporazum strana, to znači dvije vlade i ministarski savjet na bazi sporazuma strana da se donese odluka zajedničkih institucija. Mi nismo protiv da se 22 lokacije u Republici Srpskoj perspektivne vojne imovine uknjiže kao vlasništvo Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, a da se ostala vojna imovina ostane na raspolaganju entitetu, ali neko nam to ne treba dodijeliti. Moram vas podsjetiti sam da je visoki predstavnik i takvu neustavnu odluku donio i napisao zabrana raspolaganja imovinom Republike Srpske, tako se zove zakon. Prema tome, mi nikakvu drugu imovinu ne dobijamo. A za ostalu imovinu koja je važna za OHR treba da napravimo mapu puta i mislim da ćemo iduće sedmice na tome zajedno raditi. Znači, evo i javno želim da izražim svoju saglasnost sa političkim dogovorom od prošle godine i spremnost da radim na implementaciji toga.
Potpredsjednik SNSD-a Igor Radojičić uočio je da se zbog izostanka prijedloga iz Federacije BiH u pogledu primjene odluke Sejdić i Finci došlo u sasvim novu situaciju.
Što se tiče presude Sejdić i Finci, imamo novu inicijativu Europske unije koja forsira rješenje ovog pitanja do kraja marta. Treba vidjeti da li postoji neka saglasnost jer dolazimo u vrlo čudnu situaciju da Republika Srpska ima predloge, da Europska unija ima predloge, da partije iz Federacije nemaju predloge. I da možemo da dođemo u čudne okolnosti da pregovaraju Republika Srpska i Evropska unija u ime federacije. To ne bi bilo dobro i ne bi bilo ni za Evropsku uniju dopustivo da zastupa jedan entitet u pregovorima sa drugim entitetom. Mislim da to ne treba ni Evropskoj uniji.
Hrvatski blok 2 HDZ-a na sutrašnji sastanak izlazi sa novim prijedlogom o ustavnim promjenama koje se odnose na izbor članova predsjedništva BiH, potvrduje lider HDZ-a 90. Božo Ljubić.
Mi kao stranka ćemo predložiti jedan sasvim inovativan pristup. Budući da smo mi predlagali, ako već idemo na direktan izbor članova predsjedništva i ako se jedan direktno bira u Republici Srpskoj, da se onda formiraju u federaciji dvije teritorijalne izborne jedinice, jedna uvjetno rečeno od većinskih hrvatskih područja, druga od većinskih bošnjačkih, da one biraju svaka po jednog člana predsjedništva. To su odmah odbili bošnjačke političke stranke jer je to po njima nekakav začetak trećeg entiteta i tako dalje, protiv čega oni jesu i tako dalje, da sad to dalje ne elaboriram. Međutim, ima drugi pristup direktnog izbora iz federacije, ali formiranje dvije takozvane virtualne izborne jedinice. Na primjer, svaki građanin federacije Bosne i Hercegovine se registrira, ali se registrira samo za kandidiranje i glasovanje za člana predsjedništva. I dozvoljeno mu je da se u federaciji registrirala za prvu ili za drugu izbornu jedinicu. Na koji način to, da tako kažem, odbacuje onu stigmu, dakle, trećeg entiteta ili teritorijalne podjele federacije? Pa tako što će se građani iz Bihaća, dakle, Hrvata, Širokog Brijega, iz Brčkoga, iz, ne znam, Sarajeva, Viteza, biti slobodan da se odluči u kojoj će izbornoj jedinici se kandidirati i u kojoj će glasovati. Isto tako Bošnjak, isto tako Srbin, isto tako Židov, Rom ili tko se ne izjašnjava nacionalno. I naravno, u toj izbornoj jedinici u kojoj se on registrirao, on se za nju glasuje i on se kandidira eventualno, ako je kandidat, ako skupi dovoljan broj potpisa itd. I naravno, to je za ove izbore, za sljedeće izbore. Čovjek, građanin, birač može ostati, dakle, registriran u istoj izbornoj jedinici i se može birati drugu. Prema tome, šta je istinski? Mi imamo modaliteta dovoljno da implementiramo presudu sukladno zahtjevima suda u Strasburu i da je implementiramo na suštinski način sukladno zahtjevima i duhu Bosne i Hercegovine ako želimo.
Lider SDP-a Zlatko Lagumdžija dao je, kao i ostali lideri, čvrsto obećanje da će raditi na primjeni cjelovitog dogovora iz Banja Luke.
Svi reafirmiraju i prihvataju dogovor iz marta prošle godine i da je to politički dogovor koji jasan i precizan treba biti implementiran na odgovarajući način. Također, druga tačka, da smo svi svjesni činjenice i saglasni da bi trebalo što je moguće prije početi implementaciju dijela sporazuma koji se tiče vojne imovine. I treće, da u nekom periodu koji je pred nama u narednih par mjeseci treba napraviti mapu puta koja treba u skladu sa političkim sporazumom i u skladu sa ustavnim okvirom ove zemlje i svim odlukama koje proizilaze iz ustava i zakona ove zemlje. Treba da se definira mapa puta za implementaciju sporazuma u cjelini, odnosno za pravljenje odgovarajuće zakonske regulative koja će riješiti po ovim principima koji su usaglašeni u martu prošle godine i državnu imovinu.
Domaćin sutrašnjeg sastanka, lider Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić, očekuje i dolazak Pitera Sorensena.
Kao domaćin sastanka obaviješten sam od gospodina Sorensena da će on prisustvovati prvom dijelu sastanka sa vrlo preciznom temom provođenje odluke suda u Strasburu Sejdić-Finci. Znači, to je jedna tema, a druga jednako važna tema za evropski put Bosne i Hercegovine je pitanje, odnosno rješavanje vojne imovine.
Sastanak stranačkih lidera vladajuće šestorke počeće sutra u 12 časova u službenim prostorijama Saveza za bolju budućnost u Sarajevu.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Privatni preduzetnici udruženja Šuma Trans iz Hampijeska danas su blokirali prijevoz šumskih sortimenata i tako blokirali rad šumskog gazdinstva Visočnik. Prevoznici i dalje traže od Direkcije Šuma Srpske da povuče odluku o poništenju tendera za prijevoz drvnih sortimenata do centralnog skladišta u Hampijesku. Udruženje prerađivača Pilane Hampijesak podržavaju ovu odluku i ističu da je cijena krađe u Hampijesku skuplja za 12 maraka zbog usluga centralnog skladišta. Prilog Milana Stojića.
Privatni prevoznici, od kojih su većina bivši pripadnici Vojske Republike Srpske, su ogorčeni zato što su uložili velika sredstva u svoja specijalizovana vozila, a tender im je poništen. Zato su blokirali prevoz drvnih sortimenata, ali ne i saobraćajnice u Hampijesku.
Evo, ja se zovem Ljubomir Mišić, imam 50 godina, imam 5 članova porodice, svi živimo od tog prevoza. Svi smo, evo vidite ovdje, demobilisani borci, nas 30-40 u momentu, ostaje bez posla.
Nas 10 u kući ima, ja imam dvoje djece
otac, žena. Brazar mi radi isti posao, znači vozi kod kolege.
Direktor šumskog gazdinstva Visočnik iz Han Pjeska Janko Golijani kaže da gazdinstvo ima velike gubitke zbog blokade i ističe da je problem nastao zbog veće cijene građe u Han Pjesku.
Ja ne mogu sad reći šta s tim ljudima. Ako vi ulazite u jedan privatan posao, gospodine, vi onda morate znati da se može desiti vrijeme da ne možete raditi tu taj posao gdje ste radili ili ga ne možete više raditi nigdje. Znači, to je stvar odluke svakog privatnog preduzetnika da radi svoj posao. Mi smo ovdje ti koji obezbjeđamo taj posao i mi ćemo se truti i dalje u skladu sa našim ovlaštenjima i našoj odgovornošću. Niko u Han Pjesku, bar što se mene tiče kao direktor ovog šumskog gazdinstva, nije zato da neko ostane bez posla. To je nesreća u Han Pjesku. Han Pjesku je uspjeh za posao samo jednog radnika. Ova situacija koja je nastala, ona je, ja sam vam rekao, ako ste dobro pratili, ona je rezultat ozdravljenja preduzeća, u stvari formiranja jedinstvene cijene. I javno preduzeće će od vlade, zahtjev je tako, jer je u zaključku vlade od prije 3-4 godine rečeno da će sva šumska gazdinstva u Republici Srpskoj, koja imaju eta sječe četinara iznad 50%, imati centralna stovarišta. Ili neće biti nigdje. Ali se desilo da u ta tri nekakva šumska gazdinstva bude i zbog sad cijena, vjerovatno koje je drvoprerađivače, ne samo u Han Pjesku manje uzimaju nego ovi drvoprerađivači iz drugih opština, više drvoprerađivači ne mogu da podnesu uvećanu cijenu odnosno na ostala šumska gazdinstva. I suština problema je u tome. Dakle, niko ne ide ovdje da uništava prevoznika, ovdje se ide da se ujednače cijena, jer je konkurencija na tržištu postala takva da oni koji imaju uvećanu cijenu 12 ili 10 maraka ne mogu opstati.
Drvo prerađivači podržavaju odluku Direkcije javnog preduzeća Šume Srpske, a obrazlaže Radojica Maksimović, član udruženja Pilane.
Mi tražimo, to tražimo kako je uvedeno centralno stovarište kod nas ovdje, tražimo da imamo iste uslove koji ostali drvoprerađivači. Znači jedinstvene uslove preuzimanja trupaca i jedinstvene cijene. Možete da mislite 12 godina, mi smo drvoprerađivači koji režemo cirka 4000 kubika godišnje. 4000 kubika godišnje u prosjeku po 12 maraka, to je cirka 50.000 maraka. 50.000 maraka puta 12 godina, to je 600.000 maraka mi smo dali nekome za uvećanu tu cijenu. Naše kolege drvoprerađivači u ostalim mjestima su mogli da ulože 600.000 u razvoj svojih preduzeća. Prilog ovome pokazuje i to da nas je bilo 23 kad smo počeli raditi, 23 drvoprerađivača. Zbog ovih cijena, zbog ovoga što se dešava, sad trenutno funkcioniše 9 preduzeća koja rade, praktično tih 9, 5, 6 rade punim kapacitetima.
Prevoznike će podržati boračka organizacija, istakao je predsjednik Skupštine boračke organizacije Han Pjesak Dragan Kosorić i najavljio je vanrednu skupštinsku sjednicu.
Borci prve kategorije, ratni vojni invalidi, 99% su autoprijevoznici udruženja Han Pjeska, koji imaju, ja mislim, oko 50 dizalica teretnih kamiona koje vrše izvoz iz šume do centralnog stovarišta. Automatski ukidanjem stovarišta bi došlo da ostanu bez posla, a to ne bi bilo dobro po našu opštinu i po naše te prevoznike koji se bave time. To im je jedina djelatnost. Ljudi su uložili velika sredstva u te kamione, skupo je to i registracija njihova i firme, to je sve skupo, teško ljudi žive. Inače je privreda stala u Han Pjesku.
Prevoznike je podržao i načelnik opštine Han Pjesak, Ljubivoje Šupić, koji je istakao da bi za ovu malu opštinu bio veliki problem da bez posla ostane još 50 ljudi. U ovom trenutku niko ne zna do kada će blokada prevoza građe trajati, ali se svi slažu da je jedino rješenje razgovor svih zainteresovanih strana u lokalnoj zajednici.
Činila uvijek da se osjećam mlad, sve dok bijela nam krila nije slijepio mrak. Kada suze bi ove na prošlo prodaju bile, kako bi se lako obogatio s time. Kupio bih vrijeme, ovo što ga nisi provela kraj mene. Ovih dana, ovih dana, mraz i tama oko nas. Jel ti žao što si sama, da za mene zapitaš? Ovih dana, žao što si sama, da li za mene zapitaš? Nisam svetac ni lopo, samo zaljubljen mlad. Znam da razmišljaš o tom, brineš ti što sam sam. Kada su zebi ove na prodaju bile, kako bi se lako obogatio s time. Kupio bih vrijeme, ovo što ga nisi provela kraj mene. Ovih dana, ovih dana, mraz i tama oko nas. Jel ti žao što si sama, za mene zapitaš? Ovih dana, ovih dana, mraz i tama oko nas. Jel ti žao što si sama, da li za mene zapitaš?
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. S obzirom da se danas u Srpskoj obilježava Dan boraca, na kraju emisije o ovoj tematici iz drugog ugla. U Kulturnom centru u istočnom Novom Sarajevu sinoć je promovisana knjiga Zločin i kazna pukovnika Kalamande, autora Branka Perića. O djelu su govorili uvodničar Nedeljko Zelenović i recenzent Stevan Tontić. Odlomke iz knjige čitao je glumac Ljubo Božović. Interesantno je da je autor knjige sudija u sudu BiH i do sada je napisao nekoliko knjiga različitog žanra, pripremio Stjepan Zlikovac.
Akcija na liniji Gavranova-Kosa-Kužno-Groblje. Četvrti bataljon probije njihovu liniju i zauzme Pusto brdo. Tamo nađu komandno mjesto mudžahedina. Na stolu zateknu odsječenu glavu našeg zarobljenog vojnika Kuzmanovića. Nađu i donesu dvije sablje, filmsku kameru, torbu punu novina i knjiga, na arapskom. Među slikama i slika odsjecanja glave. Postrojeni mudžahedini na jednoj strani, ovi domaći sa druge strane. Na sredini jedan vojnik drži Kuzmanovića za kosu. Mudžahedin sabljom odsjeca glavu.
Odlomak iz knjige na početku promocije čitao je glumac Ljubo Božović, dok je uvodničar Nedeljko Zelenović uz predstavljanje djela napomenuo da je autor Branko Perić po profesiji pravnik i sudija, a da već iza sebe ima nekoliko knjiga različitog žanra.
Kroz ličnu ispovijest Mijata Kalamande, oficira srpske vojske u posljednjem ratu 90. godina 20. vijeka, autor razrađuje temu pravde i navodne pravde, krivice i navodne krivice, besmisla rata koji traje od kada postoji čovječanstvo, jer je zlo u čovjeku zvijer koja nikada ne spava. Rata mora biti. Rat postoji zbog mira, a zbog dobra. To su nerazdvojene cjeline koje održavaju čovječanstvo. Već na prvim stranicama svog romana, kaže Perićev glavni junak. On će tako u ispovjednom tonu nastaviti da razgoličuje i svoju dušu i dušu svih onih koji ga okružuju, pa i dušu cijele jedne civilizacije koja juri u sopstvenu propast. Autor će razgolititi potpuni besmisao sudovanja za ratne zločine pred različitim sudovima, a posebno pred famoznim Međunarodnim sudom za ratne zločine na prostorima bivše Jugoslavije sa sjedištem u Hagu. Taj sud je, prema mišljenju njegovog junaka, osnovan da bi sudio poraženima, da bi sudovao manje krivima i tako abolirao stvarne i najveće krivce za sve ratne strahote i zločine. Poput Kočićevog Davida Štrbca i Perićev pukovnik Mijat Kalamanda shvaća sav apsurd takvog sudovanja, jer se danas proizvode zločini i kroji pravda. Zaštitiš jednog krivca da bi osudio drugog. Zaštitiš većeg krivca da bi kaznio manjeg. Nešto što je po prirodi nečasno postaje sistem pravde, kaže Perićev junak romana i sasvim iskreno i ljudski se pita kuda ide takva pravda.
Recenzent knjige, pjesnik Stevan Tontić, kaže da je autor Tanana umjetnička duša koja se bavi aktuelnom temom pretočenom u realnu knjigu.
Prozno djelo Branka Perića Zločin i kazna pukovnika Kalamande je roman s jednim glavnim likom, srpskim oficirom koji je osuđen na dugogodišnju zatvorsku kaznu zbog zločina protiv čovječnosti, počinjenog tokom rata u Bosni krajem 90. godina. Iako je ovaj roman pisan u formi fikcionalne, književno stilizovane i kontinuirane ispovijesti izmišljenog junaka, ispovijesti u koju se pisac ne miješa, tako reći, on u mnogome ostavlja utisak stvarnosne, dokumentarno zasnovane ratne i zatvoreničke priče. Priče o izvršenom i pošteno priznatom zločinu, ali i o drastičnoj, stoga nehumanoj kazni, kojom se ne postiže cilj kažnjavanja. To je ujedno svojevrstan kažnjenikov traktat o zlu u samoj ljudskoj prirodi, o bezumlju i haosu rata kao prirodnog ambijenta, da se to zlo manifestuje i razobruči do kraja. Junak romana se kritičko osvrće i na svoje oficirsko-patriotske zablude, na nepočinstva u kojima je, pod navodnicima, silom prilika učestvovao, ali ga bole drugačiji aršini u kažnjavanju zločina koje su počinile protivničke strane. Ti dijelovi njegove ispovijesti i žestoke kritike domaće i međunarodne pravde, ili pravde pod navodnicima, veoma podsjećaju na većinsko mišljenje srpske javnosti. I oni su možda najprovokativnije dionice romana. To će vjerovatno iritirati one čitaoce koji čak i od subjektivne zatvorske ispovijesti nesrećnog književnog junaka očekuju objektivan pogled na ratne zločine i poratnu pravdu, a pogotovo one koji misle da ni jedna kazna za zločin srpske strane nije dovoljno visoka. Perić piše vrlo jasnim i razumljivim jezikom, stilom koji može zadovoljiti najobičnije kao i zahtjevnijeg čitaoca. Zbog toga, svakako zbog velike aktuelnosti same teme, ne sumnjam da će ovo djelo naići na širi čitalački odziv.
Pisac knjige Branko Perić priča kako je i zašto izabrao za glavnog junaka oficira srpske vojske.
Postoje ljudi kojima neka sudbina svali na pleća svu krivicu cijelog svijeta. Postoje ljudi koji odgovaraju za sva zla i sve zločine i to je neko prokletstvo koje ponesu sa svojim životima, a da toga nisu svjesni. Moj junak je otišao u vojne škole da ga otac skine sa hrane, kako on kaže, kao što su mnogi otišli, ne sluteći šta će mu se dogoditi. Službe u Sloveniji, ženi se Slovenkom, dobija naredbu da je sa trupama krene za Zagreb, za Zadar, pa u Banja Luku i tu počinje njegova tragedija.
Branko Perić do sada je uz profesiju sudije napisao i biografiju velikog srpskog glumca Ljube Tadića, u knjigu pretočio druženja sa pjesnikom Duškom Trifunovićem, a prošle godine je promovisao i knjigu posvećenu vinu.
Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske, prilozi gosti Mirke Eskić, Branislava Kostadinovića, Siniše Mihajlovića, Vesne Jevtić, Radana Škipine, Milana Stojića, Stjepana Zlikovca. Urednik emisije Radovan Mačeta. Ja sam Nevena Stanković, do slušanja.